Ja. Jeg tror, den er grøn. Kan I høre mig?
Ja, ja.
Og Søren, jeg har kun én powerpoint åben nu. Så vi satser på, at det virker. Vi skal fortsætte nu med, med troens kamp. Og vi starter lige med at repetere en lille smule. Men lad os begynde med at bede sammen. Og jeg vil også nu her, når jeg begynder og slutter, tage udgangspunkt i de bønder, som vi også brugte i eftermiddag, eller i formiddags, fra Efeserbrevet henholdsvis kapitel 1 og kapitel 3. Så lad os bede. Vi beder om, at du, vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give os visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende dig med vores hjerters øjne oplyst, så vi forstår, til hvilket håb du kaldte os. Hvor rig på herlighed din arv til de hellige er, og hvor overvældende stor din magt er hos os, der tror i kraft af din mægtige styrke. Amen. Se, hvis vi lige repeterer en anelse, så har vi jo set på det her med i formiddags fra kapitel 2 i Efeserbrevet, vores gamle identitet og vores nye. Paulus taler om, hvordan menigheden i Efesus her før var døde i overtrædelser og synder, slaver af Satan, behasket af begær under Guds vrede og dom. Men da de mødte evangeliet, da Paulus han kom og forkyndte evangeliet om Jesus for dem, så blev deres situation fuldstændig forandret. Nu er de levende med Kristus, de er oprejst med ham, sat med ham i himlen, frelst af nåde. De er Guds mesterværk, Guds poesi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, lagt til rette af Gud på forhånd. Og hvis vi skal prøve at samle det sammen i nogle lidt færre overskrifter, kan man sige, før var de åndeligt døde, før var de Satans slaver, nu er de levende med Gud, nu er de Guds frie børn. Levende med Gud, Guds frie børn, det er også din identitet i troen på Jesus. Og det er så radikalt anderledes, end at stå uden for Jesu herredømme, og stå uden for troen på ham. Og så talte vi lidt om det der med, at Paulus jo på den ene side set har så travlt med at sige, at vi kan ikke bruge gerningerne til noget som helst. Troen er en Guds gave. Troen gives af, eller gaven fås ved tro alene, ved noget. Ingen kan præstere noget som helst. Og alligevel, så konkluderer han ligesom, at vi er Guds værk, skabt til gode gerninger, som Gud forelægger sig rette for os. Og vi så den der illustration, som viser forskellen på lovgerningerne, som er de gerninger, vi prøver at samle sammen på en vægtskål for at imponere Gud, for at han skal give os noget. Og om dem siger Paulus, skrot dem, I kommer ingen vegne. Men gode gerninger derimod, som er troens frugt, og som springer ud af den frelse, vi har fået for intet, sats på dem, for dem har jeres næste brug for. Gud har ikke brug for dem. For Jesus har jo gjort alt, men vores medmennesker har brug for dem. Luther, han siger et sted, gode gerninger gør ikke en god mand, men en god mand gør gode gerninger. Og det er jo lige præcis det, den her illustration, som jeg viste før, afspejler. At der ingen af os kan ved at gøre gode gerninger, gør os gode nok til, at vi kan fortjene os ind i Guds rige. Men når vi bliver retfærdiggjort i troen på Jesus, så følger de gode gerninger derudaf. Og så har vi jo repeteret nogle gange ud fra de her fire evangeliespørgsmål. Og nu har jeg prøvet at samle dem lidt sammen. Fordi jeg synes faktisk, at når man så ser dem sådan i sammenhæng, så bliver det, synes jeg, lidt overvældende. Og det som jo er noget af det vigtige ved de her evangeliespørgsmål, som jeg også har understreget, det er, at pilen den går altså den der vej. Vi starter altid her. Hvem er Gud? Og hvad har han gjort? Det er altid fundamentet. Det er altid forudsætningen for, hvem vi er som hans børn. Og hvad vi skal gøre. Det er herover de vigtige sker. Og det er herover, hvad Gud har gjort, at tingene udspringer, når det handler om dit og mit liv. Og hvad har vi så set? Hvem er Gud? Jo, han er den, som var, den, som er, og den, som kommer. Han er far, søn og Helligånd. Han er både arkitekt og entreprenør i sin frelsesplan. Han er kærlighed. Han er kirkens hoved. Og hvad har han gjort? Ja, det han har gjort, det springer jo præcis ud af, hvem han er. Han har givet os Jesus med frelse og al himlens åndelige velsignelse. Han har gjort os til sine børn fuldstændig kvit og frit. Han har sammenfattet alt i Kristus. Han har oprejst os og sat os i himlen. Han har føjet sin kirke sammen og giver nådegaver. Og hvem er så jeg? Hvem er du, der lever i troen på Jesus? Hvad er din identitet? Jo, du er hellig. Guds barn, forløst, tilgivet, arving. Du får i Helligånden. Du er en helt ny skabning. Du er frelst, du er gjort levende. Du er Guds mesterværk. Du er Guds tempel, du er Kristi legeme. Nej, ikke du, men vi. For det at være Guds tempel og Kristi legeme, det er ikke sådan en solist ting. Det er noget, vi er som Guds folk. Gud, han er relationel, og som Guds folk er vi ikke bare sat som individualister. Vi er sammen Kristi legeme og Guds tempel. Og hvad skal I så gøre? På baggrund af det, jeg er? Jo, tro på Jesus. Tag imod hans frelse. Bliv til lov og pris for hans herlighed i din hverdag. Gå i de gode gerninger, han lægger til rette for dig. Vandre med Jesus. Hverken stå eller løbe. Lev i ydmyghed og kærlighed. Tjen de andre med din nådegave. Og i virkeligheden, så alt det, som vi kaldes til at gøre, og som udspringer af den identitet, vi har fået af Jesus. I virkeligheden kommer det ikke bare herfra. I virkeligheden kommer det også helt herovre fra, hvad Gud har gjort. Fordi alt det er jo noget, Gud han gør igennem dig. Fordi han har givet dig sin ånd, og det skal vi høre mere om i morgen formiddag. Så dybest set kan man spørge, hvem er det egentlig, der virker? Jo, det er Gud, der virker alt. Og nu skal vi så tale om det her med kampen. Og det bliver især med fokus på det gamle og det nye menneske. Måske ganske lidt også fra kapitel 6. Det bliver bare lige nogle få stikord, hvor vi ellers jo har den kendte tekst om at tage Guds fulde rustning på. Men nu har jeg tænkt mig, at jeg vil koncentrere mig om kapitel 4, resten af kapitel 4. Og vi begynder med at læse fra vers 17 til vers 24. Hvor der står sådan her, om det gamle og det nye menneske. Dette siger jeg da og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørkede i sindet og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse, i deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed består alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt som I har hørt om ham, og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til denne, til jeres hidtidige levne, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Nu taler Paulus pludselig om to mennesker. Og man kan jo næsten blive helt skizofren af det, men det som Paulus prøver at forklare, det er, at det gamle menneske, det som hørte hedenskabet til, som han jo fortalte om, hørte til den gamle identitet hos denne menighed. Det gamle menneske, det sidder stadigvæk inde i os. Det er vi ikke fri af. Synden er stadigvæk inde i os. Men, siger han, I er også et nyt menneske. Og det er det nye menneske, som nu fylder. Det er det, I skal have fokus på. Det er det, som betyder noget. Og når Paulus han her taler om det nye menneske, skabt i Guds billede, så betyder det i virkeligheden, at det nye menneske er Gud, der er i gang med, eller Gud, der sådan set har genskabt den gudbilledlighed, vi blev skabt med, inden synden kom ind i verden, blev vi skabt i Guds billede. Så vi lignede Gud, men det gik tabt ved syndefaldet. Men det er Gud nu i gang med at restaurere, kan man sige, og genoprette i det nye menneske. Og når Paulus så taler om et nyt menneske, så betyder det ikke bare sådan, før var der jo det gamle, det hører den tid til, nu er der noget nyt, det hører den her tid til. Det er ikke bare nyt sådan i tidsmæssig forstand. Det er et meget mere gennemgribende ord, som betyder, at her er der noget radikalt nyt og anderledes. Det er ikke sådan, at før havde vi det gamle menneske, det var 70%, og nu har vi det nye menneske, det er 100%. Vi kan slet ikke sammenligne det, for det nye menneske er fuldstændig anderledes. Et nyt menneske. Det er samme ord, som vi møder i Johannes Åbenbaring, kapitel 21, hvor ham, der sidder på tronen, siger noget for første og eneste gang i Johannes Åbenbaring, og hvor han siger, se, jeg gør alting nyt. Det her nye, det er noget fuldkomment. Det er noget fuldstændig anderledes end det, vi kender til her i syndens og dødens verden. Et nyt menneske, som Gud han skaber i os, når vi kommer til tro på ham. Og så har vi altså det gamle menneske og det nye menneske, som bor i os side om side. Og Paulus taler om det i Galaterbrevet, hvordan de to ligger i kamp med hinanden. Fra vers 17 i Galaterbrevet kapitel 5. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil, men drives I af ånden, er I ikke under loven. Jeg bruger Paulus for udtrykke kødet om det gamle menneske og åndens frugt, eller ånden om det nye. Kødets gerninger er velkendte, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskab og kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, neddrukkenskab, svir og mere samme slags. Jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig selv af med den slags, ikke skal arve Guds rige, men åndens frugt, som ånden altså sætter i det nye menneske, er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det, der er loven ikke imod, de, der hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Men lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Så altså, det er de to naturer i os. Det er den gamle, det gamle menneske med den gamle identitet, åndelig død og satans slave, som gør kødets gerninger. Alle de dårlige ting, synden. Og det er den nye identitet, hvor vi er gjort levende med Kristus, hvor vi er Guds frie børn, og hvor der ikke er tale om åndens gerninger, men om åndens frugter. Bemærk den forskel. Paulus taler om kødets gerninger og åndens frugter, fordi åndens frugter lige præcis er det, der springer ud af det, vi har i Jesus, at han selv bor i os. Og så siger han jo så her i tilbage i Efeserbrevet kapitel 4, at vi skal aflægge det gamle menneske, og vi skal iføre os det nye menneske. Og han siger ikke, at det er det brevet, at det gamle menneske, det er egentlig allerede korsfæstet. Men synden er der stadigvæk. Der er stadigvæk den der rest i os, og den skal bekæmpes. Så jeg tror, at det med at aflægge det gamle menneske, det betyder, vi skal ikke bare acceptere det, vi skal bekæmpe det. Og først og fremmest skal vi bekende det, når synden stikker sit hoved op. I virkeligheden tror jeg, at det er den mest effektive kamp imod synden, det er at bekende den, når den stikker sit hoved op. For det er jo ikke sådan, at når vi falder i synd, så falder vi ud af Guds nåde. Men for det gamle menneske er korsfæstet med Kristus. Det er sådan set væk. Der er ikke noget, der kan fordømme os. Og derfor skal vi gå til Jesus med det. Lige med det samme. Og hvad vil det så sige at iføre sig det nye menneske? Jo, det vil jo først og fremmest sige at høre evangeliet om Jesus. For det er på den måde troens liv næres. Det er på den måde, vi får løftet blikket fra os selv og til ham. Og høre evangeliet om Jesus og vandre med ham. Sådan skal vi leve i denne kamp. Sådan skal vi helliggøres. Og hvordan skal man så illustrere det? Og det synes jeg er rigtig svært. Men nu vil jeg prøve at vise et par eksempler på nogen, der har forsøgt at gøre det. Den første, det er svenskeren Stefan Gustafsson, der har skrevet en bog, der hedder Gør som Gud, bliv menneske. Og han prøver at illustrere det på den her måde. Hvor han siger, at som Guds børn, der er vi jo altså retfærdige. Og vi er i Kristus. Og det betyder, at vi er sat med Gud i himlen. Vi er fuldkomne. Alt er, som det skal være. Vi er retfærdiggjort hos Gud. Her på jorden, der er vi så genfødt. Og det betyder, at vi har fået det nye menneske i vores hjerte. Helligånden er flyttet ind. Men vi er jo stadigvæk ikke syndfri. Og helliggørelsen livet her, det består så i at blive, hvad du allerede er i Kristus. At du her på jorden også nærmer dig det, som du er i himlen, og som du skal blive fuldkommen, når Jesus kommer igen og genopretter alt, og du skal se ham, som han er. Jeg synes måske, den her illustration, den er sådan lige lidt for slikket. Altså, sådan er mit liv i hvert fald ikke, at det bare går sådan der stadig opad, og jeg kommer til at ligne Jesus mere og mere. Det er lidt for stiliseret, synes jeg. Jeg kan selv bedre lide en illustration, som nordmand Otmar Søvik bruger i en af sine bøger, hvor han har den her illustration, hvor han siger, hvad er det Gud han ser? Ja, han ser mig herop i topklassen, fuldstændig syndfri, fuldstændig fejlfri, retfærdiggjort. For det gamle menneske er korsfæstet med Kristus. Han er død for alle mine synder, og uanset hvilket fald jeg foretager mig, så længe jeg lever i troen på ham, så ser Gud mig som fuldstændig ren og retfærdig. Hvordan ser jeg mig selv? Ja, jeg ser mig selv som en større synder, fordi jeg får mere og mere indblik i det gamle menneske, og hvor dybt det stikker. Men det er ikke noget, der ændrer mit identitet. Det er ikke noget, der ændrer min stilling hos Gud. Hvad ser de andre? Hvad ser min kone? Ja, hun ser forhåbentlig sådan noget, der måske er lidt forvirrende og går lidt op og ned. Men som alligevel handler om, at Kristus vinder skikkelse i mig, som Bibelen taler om det. I Romerbrevet kapitel 8, der bruger Paulus et tilsvarende udtryk. Han siger, dem han forud har kendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede. Og det er jo helliggørelse, at Gud former os efter sit billede. Ikke så vi bliver fuldkomne, men så vi kommer til at ligne ham, når vi vandrer med ham. Ikke sådan, at der er nogen, der har en bedre disciplin, og de kan gøre det, men en forandring, som kommer indfra, fra det nye menneske, og fra Guds ånd, som bor i os. I Romerbrevet kapitel 12, hvor Paulus han efter at have holdt dogmatiske forelæsninger i 11 kapitler, går over til at fortælle, hvordan ser det her så ud i det kristne liv, så siger han, så formaner jeg jer, der brødre ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste, og tilpas jer ikke denne verden, aflæg det gamle menneske, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes. Lad jer forvandle ved at sindet fornyes. Ifør jer det nye menneske. Liv af evangeliet for troen forvandler, som Luther sagde det. Ja, nu tror jeg lige, jeg springer lidt over det her. Hvis nogen vil høre noget om, hvad Luther mener om det her, så skal jeg gerne bidrage. Det er en balance, det her, synes jeg. På den ene side set, så taler Bibelen jo om, at Jesus siger, jeg er vintræet, I er grenene, bliv i mig, og så bærer I frugt. På den anden side set, så får vi jo at vide, at vi er idrætsmænd, der er afholdende, der er målbevidste. Og det er lidt det samme igen. Det nye menneske, det kan kun næres af evangeliet af Jesus. Men det gamle menneske, det skal bekæmpes. Det skal aflægges. Og den kamp lever vi i her i denne verden. På den ene side set hører vi skriftsteder som, jeg formaner jer til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer. I skal ikke følge kødets lyst. Jeg formaner jer der til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Lev ikke længere som hedningerne og flere af de udtryk, som vi har delt nu. Og på den anden side set, Gud skyldes det, at I er i Kristus Jesus. Han er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. For i Kristus bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. Og det betyder, at mit liv med Jesus i den kamp, det først og fremmest handler om det her. Om min relation til Jesus. Om hele tiden at holde fokus på ham, som frelser, men jo også som den, der danner mig i sit billede. Og på den måde, i en vis forstand jo også, er et forbillede. Og flyt fokus til ham, som har gjort det hele, og som lever i mig. Og gør alle de ting i mit liv. Og nu kan det godt være, at nogen synes, at det her det går nok lidt højpandet. Med det gamle og det nye menneske, det er kun for teologer og andre specialister. Men i resten af kapitlet, der bliver Paulus i hvert fald meget konkret. Hvad betyder det her at aflægge det gamle menneske og iføre det nye? Og det vil vi dele sammen. Jeg vil læse fra vers 25 til kapitel 5, vers 1. Og det står sådan her. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden. For vi er hinandens legeme. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Hvor ligger Guds hellige ånd sorg, den som I blev besejlet med, indtil hedningernes, indtil forløsningens dag? Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode ved hinanden. Vær barmhjertige. Og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I skal ligne Gud som hans kære børn. Og vandre i kærlighed. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os. Som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Se, det første, Paulus han her siger, det er, når han udlægger, hvad betyder det der med at aflægge de gamle menneske? Læg løgnen bort. Det kan man jo sige, læg løgnen bort. Det er vel ikke så svært at lade være med at lyve. Nej, det er ikke så svært at lade være med at lyve, i hvert fald ikke sådan i de grovere ting. Vi kan alle sammen være fristet til at lyve for at slippe igennem en prekær situation. Smink lidt på sandheden. Er det ikke ufarligt? Nej, det er ikke ufarligt at give sig i løgnens vold. For løgnen kommer fra Satan. Og løgnen skaber usikkerhed. Og ødelægger fællesskaber. For 15 år siden, der var vi så privilegerede hjemme hos os, at vi fik en hokus krokus have. Og det kan folk huske, uanset hvor jeg kom om, så var det ikke jer, der fik sådan en hokus krokus have. Ved I, hvad en hokus krokus have er i unge mennesker? Det er sådan, fjernsyn kommer og laver en ny have for stakkels folk. Og det kan folk ejendom nok huske, og de spørger altid, hvad skal der til for at få sådan en? Og jeg siger, der skal to ting til. Den ene ting, det er, at man skal have nogen, der skriver et rørende brev om, hvorfor lige den familie har brug for en hokus krokus have. Og det tog mine børn sig af, det har jeg slet ikke noget med at gøre. Det var min kone, der fik den jo. Men den anden vigtige ting, der skal til, den tager jeg sikkert ikke hele æren for, det er, at man skal kunne levere et ordentligt førbillede. Altså man skal kunne se, at der er forskel på før og bagefter. Og det har jeg et personligt stort ansvar for. Det så forfærdeligt ud. Men så skulle min kone have den her have, og så var det jo forfærdeligt, at den dag, de kom TV, og det kan man jo ikke forhandle med dem om. Det var så lige på vores yngste datters 10 års fødselsdag. Det var ikke let at få Astrid med ud af huset på sin yngste datters 10 års fødselsdag. Der skulle hun jo være hjemme og have fødselsdag for hende jo. Men det fik vi så arrangeret med, at de ældste børn gav hende en gave, og vi skulle tage på sådan en minicruise til Oslo og være væk i 3 dage, og det var helt perfekt. Så tog vi i dag op, og så kunne hun jo godt mærke på mig, at jeg vidste jo noget, som hun ikke vidste. Jeg vidste jo, at derhjemme, der gik de og lavede den her have, og på et tidspunkt, så sagde hun faktisk til mig, da vi gik derop på hovedgaden eller i Oslo. De siger der altså, Biver, når vi kommer hjem, så skal du bruge 1 time i haven de næste 14 dage. Og jeg sagde ikke rigtig noget sådan. Jeg kørte lidt, trådte lidt i vand, ikke også? Men det, som så skete, så var jeg pludselig væk. Så gik jeg skulle jo ringe hjem og høre til børnene, hvor hun gik der og så videre. Hvad laver du, Biver? Ja, jeg var lige ude på toilettet. Det tog da godt nok lang tid. Altså, jeg blev ligesom nødt til at holde hende lidt hen, ikke også? Og det er ikke fordi, jeg mener, at det var en stor synd, vel? Men det viste mig bare noget om, hvad løgn gør vi os, fordi der kom jo noget imellem os. Der var noget, jeg vidste, som hun ikke vidste. Og bagefter sagde hun faktisk til mig, ja, nu kan jeg bedre forstå alle de der ting. Men hvordan kan jeg være sikker på, at det ikke er sådan med andre ting også? Og det er jo det, løgnen gør. Den skaber usikkerhed. Vi bliver usikre på hinanden, og der kommer noget imellem os. Aflæg det gamle menneske. Læg løgnen bort. Og i stedet for, tal sandhed. Det fantastiske ved at tale sandhed, det er jo, at man skal aldrig huske, hvad man har sagt, hvis man bare siger sandhed. For så er det ikke så meget at raffle om. Så er det det. En del af det med at tale sandhed her, siger Paulus også, det er det med, lad ikke solen gå ned over jeres vrede. For at tale sandhed, det er jo også at kunne bede om tilgivelse. Og kunne tilgive. Og det er noget af det, som vi har forsøgt at praktisere i vores ægteskab. Det her ord, lad ikke solen gå ned over jeres vrede, som på moderne dansk betyder, lad ingen konflikt blive mere end 24 timer gammel. Det er et fantastisk leveregel at have i et ægteskab. Og i menighed, for den sags skyld. For konflikter kommer der jo. Men lad ikke konflikterne vokse. Få dem aflagt, få dem bekendt. Jeg bliver nødt til at spille lidt op nu, kan I se. I skal ikke mere stjæle. Aflæg det gamle. Selvfølgelig skal vi ikke stjæle, men stjæle kan være mange ting. Man kan stjæle sin arbejdsplads tid. Man kan stjæle sin medmenneskers ære. Det, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende her, det er bare modsætning til at stjæle. Jo, siger Paulus, I skal hellere slide i det og frembringe noget godt med jeres hænder, så I kan klare jer selv. Nej, så I har noget at give jer til den, der har behov for det. Har du tænkt på det? Det er derfor, du går på arbejde. Det er for, at du har noget at give jer til den, der har behov for det. Det er det nye menneske, der sætter sig igennem. Intet rådent ord skal udgå af jeres mund. Rådne ord, det er bagtalelsen af kollegaerne, af de andre i menigheden. Det, at vi selv høster lidt ære ved at trække nogle andre ned. Og vi har alle sammen været med til det. Det er jeg helt sikker på. Intet rådent ord, men gode ord til opbyggelse og velsignelse. Det er på det menneskelige plan, tænker jeg. Hvor er der mig velsignelse i at tale andre op? Og tale godt om andre? Når du for eksempel oplever, der står to og bagtaler en tredje, så har du tre muligheder. Du kan gå væk, og det er sådan set okay. Du kan gå hen og deltage i sladderen. Det er ikke okay. Du kan også gå hen og prøve at være advokat for den person, der bliver bagtalt. Og tale vedkommende op. Og på den måde være med til at lukke for de røde ord. Om lidt skal blive ordet givet frit, og der er mulighed for at tale gode ord til opbyggelse. For vi er jo Kristi legeme, og hver for sig hans lemmer, og vi har brug for hinanden. Ingen forbitrelse, hissighed og ondskab, nu bliver det mere generelt, skal være hos os, men være gode, barmhjertige og tilgive. Og nu kommer der et spørgsmål. Hvorfor tror I, det er sat op i rammer? Er nogen, der har et bud? Logik? Det er simpelthen fordi, at Paulus, han er i gang med at gennemgå de 10 bud i virkeligheden. Det er jo det 8., 7. og 5. bud, som Paulus, han her gennemgår. Du må ikke vidne falsk, du må ikke stjæle, du må ikke begå grab, og hvis vi sådan er lidt, ikke går alt for meget i detaljer, så kan man sige, at det er ligesom budene på den anden tavle, det som handler om, at vi skal elske vores næste som sig selv, det er det, han også taler om i mere generelle vendinger. Og skal vi tage det helt store blik på, så kan vi sige, at det, som Paulus taler om, det er de 10 bud i en sammenhæng. I skal være hellige, som jeg er hellig. Giv ikke plads for djævlen. Vold ikke Guds hellige ånd. Sov, aflæg det gamle. I stedet for, I skal ligne Gud og vandre i kærlighed. I fører jer det nye menneske. Det er det helt konkrete og praktiske måde, som Paulus han siger. Sådan skal I leve. Det er kaldværdigt, som I er kaldet til. Sådan ser det ud. Når vi tager de her 3 bud, så kan vi tage alle de andre også. Og bemærk, at buden altså både har det, vi ikke må, forbudet, som vi måske kan leve mere eller mindre op til, men så er der også det positive, hvad det så indebærer, er gode ting, vi skal gøre. Og det passer præcis jo med Luthers udlægning af de 10 bud i den lille katekismus. Jeg skal ikke gennemgå det, men du må ikke vinde falsk mod din næste. Det betyder, vi må ikke lyve. I stedet skal vi undskylde ham, tale godt om ham og forstå alt i bedste mening. Du må ikke stjæle. Du må ikke stjæle et bedrag. I stedet for skal vi hjælpe vores medmennesker til at bevare, hvad han ejer og forbedre sine levevilkår. Du må ikke begå drab. Det betyder ikke bare, at vi ikke skal slå ihjel. I stedet skal vi hjælpe ham og vise omsorg for ham. Ja, og så tror jeg altså lige, at jeg må springe over kapitel 6 her. Det her, det er jo sådan et gammeldags jul. Rigtig flot jul. Og det har man jo brugt til at sammenligne den kristne menighed. Og når vi taler om det, hvordan kan vi få en bedre relation til hinanden? Hvordan kan vi komme til at elske hinanden mere? Og vandre i de gode gerninger, Gud lægger sig rette for os, også i vores menighed. Hvad er løsningen så? Jo, løsningen er, hvis det her, det er Kristus, at vi kommer så tæt på ham som muligt. For jo tættere vi kommer på ham, jo tættere kommer vi også på hinanden. Når vi er langt fra Kristus, så er vi langt fra hinanden, og vi er tæt på, så er vi tæt på hinanden. Og derfor så ender vi igen, hvor vi er begyndt. Vi ender med Jesus. Det er ham, der er kraftkilden. Det er ham, vi skal have vores fokus på. Og Paulus siger det jo på flere måder her. Han siger, I skal ligne Gud, ligesom Kristus elskede os. Og I skal tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus. Vi skal have fokus på det, som Gud er, og det, som han har gjort. For det er det, som sætter sig igen i den kristnes liv. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Lad os bede. Kære far i himlen, jeg beder om, at du i din herlighedsrigdom med kraft vil give os at styrkes i det indre menneske ved din ånd. At Kristus ved troen må bo i vores hjerter. Og vi må være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Så vi fyldes til hele Guds fylde nås. Amen.